Amoron'ny fomba dia ho ary Andriamanitra, amereno'ny hafaliana avy amin'ny vonjinao. Evanjely masina no soratany masinda Joany ny toko fahadimy. Tamin'izany andro izany, niakatra tany Jerosalema i Jesoa fa nisy andro fety tamin'ny Jota tamin'izay. Ary any Jerosalema aokaikin'ny vavahadin'ny ondry dia misy tobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo, izay misy trano hevadimy. Nisy marary maro nandro tamin'ireo trano ireo, ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny 8:30 taona teo. Nony nahita azy nivalan-doatra i Jesosy sady fantany fa efa ela no narary iny dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Ary onona valan'ilay marary: tompoko, tsy mba manana olona andropoka amin'ny dobo aho rehefa mietsiketsika ny rano, ka noho ny mba mandeha aho dia ny hafa no tafidina lohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrany rahalehilahy, ka nentiny fandriany dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay, ka hoy ny Jody tamin'ny sitrana: sabata ny andro, ka tsy mahazo nitondra ny fandrianao ianao. Fa hoy ny valiny azy: ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy: iza moa zany lehilahy nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana zany? Tsy nalalazany nefa ilay voasitrana, fa ny vahoaka moa betsaka i Jesosy koa niala teo. Taorian' izany dia hitan'i Jesosy tao tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy: indro fa sitrana ianao, ka aza manota intsony sao dia ratsy noho ny teo indray no manjoanao. Dia lasa raha lehilahy nilaza tamin'ny Jody fa i Jesosy no nahasitrana azy. Koa hoanany antsika an'i Jesosy ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata. Izany ary ny tenin'ny Tompo: derana eo anao ry Kristy. Lehilahy iray izay marary tsy afa nandeha nangiditsy ny 8:30 taona, io indray eto no manoloana an'i Jesosy. Nanantena ny hositrany izy rehefa mietsiketsika ilay dobo atao hoe Betesda, nefa ny marary hafa indray no tonga eo alohany. Moko tsy manisy nanampy azy tamin'izany. Nanana faharetana izy satria dia nifanena tamin'i Jesosy ihany: mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Io no teny Kristy tamin'ny fanasitranana izay nataony. Tsy niteny mihitsy i Jesosy hoe mijanona eo ary miderahan'Andriamanitra no ianao sitrana. Midika izany fa asain'i Jesosy ity lehilahy ity mba andrehetana na ny fiainany. Tsy izay ihany fa i Jesosy akory tsy manana sitrana mba ho tafidirany ao anatin'ny fiarahamonina fotsiny, fa nteny ihany koa izy hoe indro efa sitrany ianao, ka aza manota intsony sao dia ratsy noho ny teo aloha indray ny manjoanao. Izany hoe mila miahy ihany koa izy ny fiainam-panahiny mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fahotana, satria io no mitondra mankany amin'ny fahafatesana izay ratsy lavitra noho ny aretina. Amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao dia tokony hiaika isika rehetra fa mpanota, ary ny fangatana ny famindrapon'Andriamanitra irery ihany no afaka manasitrana antsika amin'izany. Aoka ary isika mba hanana fanapaha-kevitra tsara ao arin'ny fibebahana, fa tsy faly fotsiny hoe tafaverina miavana amin'izy Andriamanitra. Manasa antsika ary i Jesosy amin'ity evanjely ity mba hikarakara ny fiainam-panahyntsika. Atolony ho antsika mamaipoana ny famonjena, nefa kosa anjarantsika ny miezaka araka ny tokony ho izy mba homentsika izany.